ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye mpuku ila mpe buyibula muna banso na lina kanabiso ya, ya munene ya sango ulokotala Lingala na nulakala Amerika VOA Lingala auto studio zumi la sambo awana Washington DC ya mbupinza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lobi mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na mokonde mokolo mwa maponami awa na ekolo Amerika. Batukuleka milion koto tuku sambo basi baponi toko kende bongo na Houston na Texas. Pona kutala ndenge nini baike ba zaliku pona kuna.
Na vota ki avant mokolo eleksyon kwa paske nazana bana alors ezalaki facile pona ngai ya kokende na umeli te na zongi pona kosala makambo
na ekolo Congo Democratique na ingumba Goma mingongo mitumbwa misima na mbula matari ya ekolo eye kobakisela MONUSCO mikolo pona ntango eye eyebani nano te na ntina ete mampinga makimia makoka kosala mosala mwa kobatela bana mboka.
Toki mbula matari alobi ke abakisi inane mbomo nisiko ezala na Kongo. Toko yebisa mbula matari ke ba monisiko wana mebati kamboka na bisu.
Mampinga FRDC na ekolo Kongo Demokratiki na Mayema Uganda UPDF basikoli baimboka koleka kama moko ezalaki na butu ya mokolo mwa misato ya mposo eleki na bitumba bisala makikuna. Lelo ezali mokolo topesa kabino etando ya masano tukupesa mwa sango eke kasi yangu na yangu tukupesa bino sango na bukuse sango yangu elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote edi sango.
Tukubanda sango na biso na koloba iti etikali mikolo mis moko pona tukumwa na maponami na ekolo Kongo Demokratika euzala lobi.
Donald Trump to baponi ya ekolo Amerika bakuzwa mokano lobi mokolo ya mosala ya mibale nani akuyangela ndako ya pembe. Donald Trump pe Kamala Harris batii bakanisi mabango ya suka ya bobeti ntangwa na mwa eboke ya ba etabie bizali kuwelelama na ntina ya kolonga to kubongo la makanisi ya baye basali na ino mapona mite ntango baponi ba milion tuku sambo na mitano baye ba salaki maponi na ndenge ya liboso na boliki kopona mokonzi ya ekolo ba milion ya baponi bakopona mpeli susu na ntina ya kobongola bakelimibeko to kongre esangisi basuku banso babale ya bakelimibeko na mpifo ya kokokana bibonga ntuku misato na minei ya basenateur na kati ya kama yoko mpe bibonga kama minei mpe tuku misato na mitano ya suku ya se ya ndako ya bamonisi bilongi ya bayi mboka bizali kotepatepa baeta zomi na yoko na kati ya ntuku mitano ya ekolo Amerika bakopona ba gouverneur ya sika. Motuna ya bolongoli zemi ezali na kati ya masolo ebele ya mbongwana ya bisika bina to referendum. Ba referendum to ba mbongwana misusu pene na zomi biko landela makambo ebele ya ndenge na ndenge bie biko salema na ekolo Amerika mobimba. Bibonga bisusu mpe biko bongo lama na nivo lokal to pe na isika yango lokola assemblée legislative ya ba eta to ba kilimibeko ba sambisi ba tomolo ya ba komune na ba pesitoli na bango konte sherif pe bongo na bongo.
To tikali kaka na maponami awa na ekolo Amerika ba mama ebele ba mama baike ba kutanaki ilubululiki na ba balabala ya Washington DC.
Ba mama baye ba tambolaki bilembo to ba tombolaki bilembo to ba pankarto biye bizalaki koloba makasi na mikolo misato miye mitikali mpona maponami ma mokonzi ekolo Amerika na ntina ya kopesa maboko mabango na Kamala Harris na bundongwani na Donald Trump. Ndenge moko ba tamboli basusu bazali kufunda Kamala Harris kozala mobomi ya bana bake to pe ba bebe bango pe balukaki koyokisa mingongo na bango. Kandidature ya moyi demokrate esalaki na likambo litali busupizemi lokola likambo ya motuya ya bobeti ntangwa na ye.
Bo kamati ya kamandi jite pe ya vichumba na territoire ya Lubero na batombuki ba M23 bozali kopesa ndingisa na batombuki kuingisa makasi bo landeli tope kontrol ya misala na lac Edouard tozali bongo na ikolo Congo démocratique.
Izali bongo bo kamati yango bo pesi bango makoki ya kolongola mpako na ndenge ya kukungula mpako na ndenge ya mayuya na bolobi na balobi mbisi ebele lokalite ezali na ntina makasi mingi na mambi matalinkita. Kamandi jite ezali esika lyoko oyo esika lyoko ya kukotela na laka esangisaka bamboka ebele biye bizali na mondelo ya lac Edouard lokola lokalite ya Kiavinyonge na territoire ya Beni. Vuta kamandi jite okuki kukoma na lokalite ya Kasindipo epesa kanzila na mondelo ya tina makasi ya Kasindi Lubiria isika salisaka mpe lisusu kukota na Kiondo mpe na centre ya Lubero na Boleki na Bukununu Mubana kipese pe Masereka po na kukoma na region ya Graben na territoire ya Beni. Batomboki ya M23 ba fungula ki esika ya bitumba tofron na territoire ya Walikale mpe bazali kokoba kopusana na Lubero atako misala ya kimia ya Luanda mizali kokoba. Banganga ya mayele ya ekolo Congo démocratique mpe ya ekolo Rwanda bayokanaki mwango po na mwango moko ya bolongoli ya mapinga mpe ya kokanga ba FDLR linaka to accord eye esengeli lisusu kondi mama na ba ministre ya mambi Matali misala miabapaya ya bikolo babale na ntango ya bokutani ya mbala iye ezaliko ya iye lengilami mokolo mwazomi na motoba ya sanza iye na Luanda.
Misala mia owenu pona kimia na ikolo Congo démocratique to MONUSCO fungoli lelo mate ya batangisi to pe ba formateur pona ba soda pe ba officier ya lisanga pona ntumbwana na Afrika Austral to pe na Afrika ya se na ikolo Congo démocratique to Samir RDC.
Misala miye mikosalema kubanda mokolo mwaminei kino mokolo mwazomi na mitano ya sanza iye eko yingi sa mayele to makuki na botei kimia mpe bopesi maboko na mampinga maekolo Congo Demokratike FRDC na bokasi bwabwango ya kuluka kuyingi sa kimia na monyele ya ekolo Congo Demokratike na ntango ya milulu ya bobandisi mama Viviane Van de Pere momoni si longi ya kafu molandi ya sekretari général po na bo bateli mpe misala alobaki ete likanisili elizali na kati ya résolution 2746-2024 ya conseil ya sécurité ya Nations Unies. Résolution ezali kopesa makoki na MONUSCO ya kopesa maboko na sami DRC na botambwisi ya malamu bokaboli bansango ya makasi mpe bopesi biloko ya mosala.
Moi politiki Jacques Ndala a fundamaki epai ya ekolo Congo démocratique po na bopandi sango ya lokuta to pe fo bruit po na makambo matali monyokoli na misala mia bokingi ya mboka to pe agence nationale de renseignement ANER.
Jacques Ndala a bengisa makina ntina ya kusamba lobi mokolo mwami bale mokoya obosu ya tribunal de paix ya Kinshasa Kinkole bobengisa mibwango bo salemaki mokolo moyambu ya sanza eye Mokonzi ya kala ya Lingomba ya Bilenge ya Lingomba politiki ya Moïse Katumbi alobaki na bililingi biye bitambolaki na ba réseaux sociaux na bondimi ete basalaki makambo mabe na 2022 ntango akangemaki na basali ya ANR.
Mopanzi sango Stanis Bujakera azali bongo directeur ya publication Mulandi ya actualité CD, correspondant ya magazine Jeune Afrique, pe agence de presse Reuters, a Zali Moko na Baiba Sato, Batoua Sato, Baiba Pesami, Lokumu, na catégorie ya journalisme, ya prix ya liberté d'expression 2024.
Indice de censure, Index on Censorship of Freedom of Expression Award, Nde et Sali Moussala Mwango, Mbando et Mbano Eye, Ezali, Ko Monisa na Polele Moussala Makasi, Batoum Pema. Ngomba ma mokili mobimba mazali kosala po na bobateli bonsomi ya kopanza sango lotomo ya koyeba mpe kotelemela baye bakataka bansango na bango banso motango ya zomi na misato ya bato mpe mangomba biye bikabolami na biteni basato bazwi bambano na boleki eteni to kategori journalisme eteni esusu ezali ya ar tontoki mpe ya bobeti ntangwa.
Matolomingi Antoine Roger Bolamba, vous allez Kolanda Sango Yamo Kilelelo ou tout Washington DC na Elobeli Eye Edi Sango. Mokolo mamitano ya sanza ya zomi na mokonde mokolo mamaponami awa na ekolo Amerika. Bato koleka milion koto tuku sambo basi baponi yambo na mokolo yango. Toko kende bongo na Houston, na Texas, kota la ndenge nini baike e baponi tope bazali komilengele na kopona. Nanit talani ya lolaka la Amerika adali kuna pe azoki maluba na moko na banaba ekolo Congo Demokratik oyakoma moyi ekolo Amerika de Blessings Tolanda.
Na votaki avant mon collection pourquoi parce que nazana bana alors ezalaki facile pour ngai ya kobende na umelite na zongi pour le kosala makambo sosu.
Del Blessings ezali mwana ekolo Congo Demokratika koma moyi ekolo Amerika alobeli mingi makambo matai nkita tope inflation ndenge mosolo ezali kokoyaka lokola pe mitungisi na tina ya ndenge mingi toyoka lisusu Del Blessings na elobeli ya Nanit Talani uto Houston.
Pepa na ngai elektro zo represente nouveau départ makambo ya sika en fonction ya president ya sika o akoya pona biso ba peuple tous en facilité ya kolia bien pourquoi parce que Nicolo biloko nyoso ya komata tukomina incapacité ya ko futa ndaku même ata ya kosomba ndaku ba appartement ya komata et banda ku pesa ya komata biloko kolion ku non parlons même pas gaz ku tu non parlons même pesa ya komata alors tous en a besoin ya président ya sikawa boya po ameka ko sala changement en fonction ya économie pour tous en a facilité ya ko lia bien ya ko mutu pas à peine facilité ya ko somba ndaku ya ko foute l'appartement na prix moko ya bien ya abordable que et puis pe aussi ba misala pe o mikolo misala za vraiment passe misala et puis ba masala so pe ba salaire.
Ezalaki mwana ya ekolo Congo Demokratiko akoma moyi ekolo Amerika Del Blessings na elobeli ya Nanit Talani ya lolaka la Amerika oyazali kuna na Houston, Texas pona VOA Lingala. Na ekolo Congo Demokratiko na ingumba Goma mingongo mitumbwa misi manambula matari ya ekolo eye kubakisela MONUSCO misala mia oyunye na ekolo Congo Demokratiko mikolo opo na mwantango kasi tango topendelo nango eye banite tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Misala mia bobi misami bwa mapinga makimia na itano mobimba etuka Nord Kivu mitele misami. Sangwena epesa melai biso na Omar Abu, chef de bureau ya MONUSCO, misala mia Nations Unies ekolo Congo Demokratiki. Kola na maloba maye, ezali na bosenga bambula matari, yekolo e susoli malamu ete, MONUSCO etikala na etuka Nord Kivu pambate, bozangi bokengi, bozali kokoba mpe bitumba bisusami na ino te. Tozaki maloba Omar Abou, chef de bureau ya MONUSCO a onetuka Nord Kivu.
Le gouvernement pendant la dernière session de conseil de sécurité
mbula matari ya ekolo Congo demokratiki onzela ya molakisi elongi na yango na conseil de sécurité ya Nations Unies ya suka osalemaki na suka asengaki ete MONUSCO misala ya Nations Unies misukisa misala ya bobimisami bwabango lokola esalemaki oetuka ya Sud Kivu na kotala likambo lina tokotikala Libelate au wanaituka Nord Kivu atako bakondi ba ekolo basengi to tikala toko keneli sute na sanza ya zomi na mibale lokola baiki basalaki kukanisa esengeli na baimbo kabanso baya mbali kambolie na motema moko ezali na tina moko te kosilikila mpeko beta baimbo MONUSCO na sengi to zala bomoko biso banso na baimbo ka mpwete musala mwabiso mabubateli bango musalema malamu
kulo baga mais le soutien de la population.
Nzokande, makanisi, mapesa mindenge na ndenge, natina likambolie, liabuba kisami, mikolo na mapinga makimia, na etuka Nord Kivu mpe nzinga nzinga. Pona dadisa le, mumanyoli ya mambi mampolitiki na bonsomi awa na etuka, esengeli te ete, mbula matari, etia elika na mapinga mana MONUSCO, pona bozongi sibwa kimia o etuka. Pona mwana mboka oyo, mapinga maekolo FRDC, mangomo konde, makoki penza kusuki sabitu mampe, bozangi bokengi boye bozali komonisama biska binso maloba madadi sali
prolongation oyo ya manda ya MONUSCO Nations Unies ezay loko oyo ezomonisak diplomatie na biso ba congolais nanu to comprendre que il faut to milukela il faut to se prendre en charge il faudra to luka vraiment indépendance ya république démocratique du Congo je comprends effectivement que probablement quand on risque ceux qui se considérer le la bébé osaka na besoin ya moto ya kosunga yo lotoza na position en faiblesse ou après plus de 20 ans 25 ans le leadership congolais esengeli ezala na indépendance donc tozo lubela au philosophie na biso esengeli tozala capable ya ko se prendre en charge présence ya MONUSCO ezolo bakena nous toza prêté ya ko se prendre en charge on asimo kwa mabe
ba société civile nga muna bango bazanga kite maloba na tina likambolie toyo kamoko na bango Félicien Musifu.
Toki mbula matari alobi ke abakisi inane mbo MONUSCO ezala na Congo. Toko yebisa mbula matari ke ba MONUSCO wana mebatika mboka na biso, batika province na biso ya Nord Kivu. Paske biso tozo toyebi ke awa MONUSCO ya suka akozonga na epana bango le 30 décembre. Soki bazongi te ba manifestation ekosila nanu te.
To simba ete MONUSCO ebandaki misala mia bobimisami bwa mapinga mayango ute bandeli ya mobumo ye na etuka Sud Kivu bayi MONUSCO basakola kite bakukubisa misala mia bango na etuka Nord Kivu engebene na bosenga bwa mbula matari ekolo Kongo demokratiki Omar Abu asengaki na bayimbuka banso bandimila misala mia basoda bakimia pona bokengi boye bazali kosala pona bolamu bwa bato banso uta engumba Goma Fiston Isemami Pono laka l'Amerika.
Mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC na maema Uganda UPDF ba sikoli ba imboka leka kama moko ezalaki na butu ya moko, ya kutana mokolo mwamini hii ya mposo moliki tolanda yango na Erikas Mwisi.
Bitumba byango bingalaki na mboka moyo na teritori ya Irumu uetuka Ituri. Baye basikulami, bakangimaka, bisika na bisika na batombo kibaye ba munani kuzola ba ADF. Tulanda Pascal Kisezo, mukambi ya société civile, la teritori ya Irumu.
Biso bakambi ya société civile la teritori di Irumu, tolingito ye bisa batonyoso, lelo verseker na village Bogi, sa 18 rescapés ya ADF bakoyaki na maboko ya elema ya FPIC bauti na village moyo suite ya bombardement ya lobby oyo ba FRDC na UPDF bala saki pona kobeta ba ADF ba elema ya FPIC ba tiki bango na maboko ya mokonzi ya FRDC oyo azana komanda biso bakambi ya société civile ya Irum topesi merci mingi na force ya coalition FRDC UPDF pona mosala oyo basalaki ko bombarder esika mouvement suspect ya IDF ezalaki pe epesi résultat.
Société civile esengi mpe lisusu na baibo kengi kolandela maloba ya ba otage baye.
Tosengi na service ya sécurité balandela malamu pe ba creze makasi déclaration ya ba oyo bazomi loba baza ba rescapé ya IDF soki totali malamu 118 personnes bakoki kobunga na maboko ya ennemi te. Na population baza la vigilant pe ba denoncer batu nyoso ya mabe.
Mapingama ekolo Kongo Démocratique masakoli ete bango bakowase pona ekolo. Tulanda Colonel Siro Nsimba Bunga Jean tata moyange ya territoire ya Irumu.
Hivi jeshi inafanya nguvu kwa kuwarikipere kumikono ya ADF.
Jolengi mapinga masali makasi puna kubasi kula kumabuka ba ADF ezalima mima mutuya. Melobi tulelo esengelite boku kate kubela mabe mambima mapinga. Esoki batu bazali pe kula la te ezalise puna kimia. Bobo ya penza kupesa loboko. Bangune ya mboka. Bosa la penze ya ngote. Bobungo la mite mami ya bino. Pebo ye baete, mapinga mabino ezali FRDC.
Mujue keno, jeshi yenu ni FRDC.
Katina bae basi kulami, ezali na basi mibali mpe bana. Lelo, bazali na ino, omaboku ya baibo kengi. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Sika e linakanabiso itandu ya masani. Fekofa, mishi anye kande ya pesami ebonga ya kokamba mapona mimai makomema na bozongi sami ya ndenge ilungola mini na botambu sami ya misala miye ya misala mia ndembo na ekolo Kongo Demokratika. Mubeti ndembo ya ekolo Kongo Demokratika Junior Kabananga atiki mosala ya kiprofesionel ya lisanul ya ndembo a pesi ndimbola awa na VOA Lingala. Basketball Africa League ba club ya ekolo Kongo Demokratika Chosport na ngambo ya mibali pe SNCC na Makomeno ba sibaleki na 16e de finale kuna na Douala na Cameroun. Mibutu kumitano ya bokanisi bwa bitumba ya makofi Bitikala na Gilsolo, Katina Mohamed, Ali na George Foreman, Betamaki na Kinshasa, Milulu Umia Bokanisi Bwango, Bokosalima na Mokolo, Mwa Motoba ya Sanza Eye, na Houston, Awa na Ekolo Amerika. Lo Sakona Bino Bansope Boye, Bolamu na Lina Kanabiso, Etando ya Masano. Mibu Tukumitano. Mikokaki mokolo mwatuku misato ya sanza ya zomi eleki uta bitumba bya makofi katina Mohamed Ali na George Foreman na biebitikala na lisolo bisalamaki na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratika. Bitumba biye bitikala na lisi toile ya molongo bibengamaki de Rumble in the Jungle bisalamaki na stade ya Tata Raphael eye izalaki na tango ya ongo na tango ya bokonzi ya Mobutu Sese Seko na kombo ya Stade du 20 Mai esika midulu misengelami ko Salima awa na ekolo Amerika pona kokanisa bitumba biye na engomba Houston awa na eta ya Texas pona yango mabota mabilumbe mibale baiba bundaki libota liankondo Mohamed Ali na ya Tomato Pasteur George Foreman ya Bongwala Motema ba libota mabota mabale baye masengeli mazala na milulu yango. Izelami pe ete molakisi longi ya mokonzi ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi na kombo ya Chantal Moulop azala pe na midulu miango. Na lisano lya ndembo Fekofa Fédération Congolaise de Football Association Michi Anye Kande ya pesami ebonga ya kokamba mapona mimaye makomema na bozongi sami ya ndenge elongobani ya butambu sami bwa misala ya lisanuli ya ndembo na ekolo Kongo Demokratika. Tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Lisanga ya bato mitano ye eko lenge la maponomi na Federasyon ya Ndebo ya Kongo Demokratiki pona ko zongi sabo kambami na lolenge elongobani peko silisa normalizasyon etiami sima ya maponomi ye epesi mishi anieka bo kambami na yango bo ponami pona ko kamba lisanga tope komisyon elektoral ena ezali mokumba monene elobi mokambi anieka.
Na zondi makeza mokumba na yebi ke le football epa na biso na Republique Demokratiki di Kongo eza sport moko bato balingango mingi eke tango konor ezaki lokola na transition eke ezokende mpona kosilisa processus ya koorganize makambo sa va necessite beaucoup de dexterité mpona tofaire avancer makambo e se comme ça ke tozokomprendre ke eza mokumba mpo toyebi ke les 100 millions de congolais balingaka sport makasi.
Nsima ya boponi ye lokola vice-présidente Rachel Mbole Sangwa ye alaki kosala mosala na botosi ntango mpe makambo mayike.
Nauti koleka na maponami mpe baponi ngai lokola vice-présidente tozali na musala musala wana ezali ko produire calendrier atant na makambo mususu ebele ebele
pona kosala musala malamu esengeli na bango kokabwana na mangomba na bango songolo tope pakala elubi mukambi anyeka
to bandai ko insister sur l'aspect neutralité l'indépendance ndenge ba texte na biso ya fekofa na code électoral ezolobela neutralité impartialité compétence le processus ekozala pinda o babengaka processus digne et que tozongi sa football na ba lettre nango ya noblesse compte sur nous
ko kamba commission électorale pona maponomi na fédération ya Ndebo ya Congo démocratique et ko salema na popetete kasi esengelite komitika komemama na mipepe ya mabe elobi Rachel Mbole
bisika na ponami ezali poste ya décision solo pression yaka intimidation yaka mingai na juré na impartialité na ngai na kozala na mulongo oyo esengeli na zali mutu ya nyamu nyamute na kozala na mulongo o esengeli donc impartialité na ngai na détermination na ngai na za nango e komeba miso na musala malamu
kotia bakambi tope commission électorale eye na fédération ya Ndembo ya Congo démocratique ezali bongo e yano na bosenga ya CAF pe FIFA elobi Veron Mosengo secrétaire général ya CAF lisanga eye e kambaka lisano ya Ndembo na Afrika apesi pe sanza eye maponomi esengeli kosalema
feuille de route oyo FIFA na CAF bapesaki na fédération FECOFA balobi boy élection sala maname donc bino bon se débrouiller bon sala de préalable c'est-à-dire bon nommer la commission électorale commission de recours bien avant donc yango basali sikoyo fait des routes et en bonne voie donc les élections au mois de mai
et sengeli bongo ko yeba ete ntinga boso bi chimen kabase le malumba Jean-Claude pe bianda kayembe Augustin nde bapona makilokola ba membre na lisangaye e kokamba maponomi na fédération ya Ndembo ya Congo démocratique.
Mobeti Ndembo ya Ekolo Kongo Demokratika Junior Kabananga atiki musala ya kiprofessionnel ya lisanulie ya Ndembo apesi ndimbola na viwa lingala tolanda yango na Valdo Yamba.
Esima emibu zomi na motoba kubeta Ndembo ya likolo tope karriere profesionel na pasi na lokolo Junior Kabananga moko ya babeti Ndembo ya Kongo Demokratiki akokili susu te nde atiki na ye kubeta Ndembo.
Ba operanga depuis 2010 dans le couvrement bandeau ça nga pasi tina sa carrière na nyo so na sala ona ba douleur mais zamba suni quand même na beti pendant 16 ans na poto dans ba douleur na don na koki soute yango la ve na se dessin na stopé carrière professionnelle na tiki mais après msu na koki na nga ba bala ya amateur o ebi ke msu bo sala entraînement 2 fois 3 fois na semaine mais carrière professionnelle vraiment na stopé
ata ko akobeta lisu su Ndembo te lokola professionnel kasi alaki kozala nzi kazinga ya bilenge ya Congo Demokratiki eye bako beta Ndembo po na kosunga bango lolenge ye pe basunga kaye
makansa ba projet zevele ba anabanda ba projet ngo kaleza jusque ko aide ba jeune bon après na okuma vraiment trop ki biso ba aide biso pe photo aide ba jeune donando za na moni ba jeune et puis na suba video na contacter ba club ba après na beti na poto na ba profini ba chaque pays ba linga donc na za bali na tiki bali mais na za toujours na kati ya bali
Junior Kabananga akotika kobeta Ndembo kasi kino leloyo moyi Congo Demokratiki na ino azwa trofe na ye ya motei mingete tope meyer buter ya kondongo na ya kan 2017 na mingete misato te na yango abwaki mbela na bakambi ya sport ya mboka na ye bakota likampo na ye
trofe no na zwa te banda na ando na banda obe la trofe e la kouvpa na zaki na biwa ministre na koti bon doleans na na place msuto na wosenga kom tomoni son excellence Didier Boudimbou a coach vraiment Mamba Sport en haut et n'a profité peu n'a coach à dossier n'angai ba mécano hollandais n'angai trophée on a pour trophée n'a vraiment ça est trop cher pour n'angai
et pas à côté qu'à couper nembo et pas bonngona na léopard et zalika ka poété chino kabananga a bokeli lisanga ba léopard ba fololo lolenge ba zinzela ya kan 2025 sima ya kondongo na mine ya éliminatoire kasi akolika été
Ma tondo mingi sango inde sukisi sango ya mokili ya lelutu pesi ma tondo mingi na Jogil na Josel Morrison ba pesa kibiso ma o maboko nzela ya singa ma tondo pi na Antoine Roger Bulamba boko ba Bulanda lula kala Amerika lobi mokolo mambo nani awa na ekolo Congo Democratique tuko pesa bino sango pe na butu lokola ezalaki ba bino edi sango botika malamu.